Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի շաբաթվրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ 6 ամիս շարունակված արտակարգ դրությունն այլևս անցյալում է, մինչև 2021 թվականի հունվար Հայաստանը կապրի կարանտինի պայմաններում, ինչպես են կառավարության այս որոշմանն արձագանքում քաղաքական գործիչները։ Մարտի 1-ի իրավահաջորդները հրաժարվում են մասնակցել այս գործով ընթացող դատավարության, ինչու դատարանը ոչ մի կերպ չի կարողանում անցնել Ռոբերտ Քոչարյանի նախագահության 10 տարիների ամենաարյունալի դրվագներից մեկի քննությանն, ավելի ու ավելի խորն ընկղմվելով միջնորդությունների և դատարկ բանավեճերի ճահճում, մեկնաբանում են փաստաբաններն ու Մարտի 1-ի զոհերի հարազատները։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Անցած մեկ օրում Հայաստանում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 172-ով, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 2 դեպք, 171 մարդ ապաքինվել է, այս մասին հաղորդում է Առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնը։ Ընդհանուր առմամբ վերջին 24 ժամերին ավելի քան 3300 թեստավորումը իրականացվել, դրական պատասխանների թիվը կազմել է մոտ 5%։ Վերջին մեկ օրում Վրաստանում կորոնավիրուսի 158 նոր դեպք է արձանագրվել, այս ցուցանիշը ռեկորդային բարձր է համաճարակի մեկնարկից ի վեր և գրեթե կրկնապատիկ ավելին է, քան նախորդին սեպտեմբերի 11-ին Վրաստանի տարածքում COVID-19-ի 87 նոր դեպքեր հայտնաբերվել։ Այս ցուցանիշը խուճապի առիթ չպետք է դառնա, քանի որ մեզ հաջողվել է արագորեն հայտնաբերել բոլոր կոնտակտավորներին, այսօր հայտարարել է Թբիլիսի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի տնօրեն Մարինա Եզուկբայան, ընդգծելով, որ վերջին մեկ օրում հայտնաբերված վարակակիրների մեծ մասը Բաթումից է։ Պարսի ծոցի արաբական միապետություններից ևս մեկը Բահրեյն է, ուրբաթ երեկոյան հայտարարեց, որ Վաշինգտոնի միջնորդությամբ համաձայնություն է ձեռք բերել Իսրայելի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման մասին։ Վերջնական պայմանավորվածությունները ձեռք են բերվել 3 երեկոյան կայացած Երակողմ հեռախոսազրույցի ընթացքում, որին մասնակցել են Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, Բահրեյնի թագավոր Համադ բին Իսա ալ-Խալիֆան և Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն։ Իսրայելի այսպիսով Բահրեյնը դարձավ Պարսի ծոցի Իսրայելի հետ հարաբերությունները կարգավորող երկրորդ արաբական պետությունը, օգոստոսին Իսրայելի հետ հարաբերություններ հաստատելու մասին հայտարարել էր Արաբական Միացյալ Էմիրությունները։ Կենտրոնական Եվրոպայի Վիշեհրադյան քարյակում ընդգրկված 4 պետությունները՝ Լեհաստանը, Հունգարիան, Չեխիան և Սլովակիան, Եվրամիության առաջիկա գագաթաժողովի ընթացքում պատրաստվում են Բելարուսի ժողովրդին աջակցության համատեղ փաթեթ ներկայացնել, այս մասին 4 երկրների կառավարությունները ղեկավարները հայտարարել են նախորդին Լեհական Լյուբլին քաղաքում կայացած բանակցությունների ավարտին։ «Մենք ցանկանում ենք Բելարուսի քաղաքացիներին Եվրամիության տարածք ազատ մուտքի իրավունք առաջարկել, բացի այդ մենք համոզված ենք, որ Բելարուսում պետք է ազատ ընտրություններ անցկացվեն և Բելարուս ժողովուրդը պետք է ինքնիշխանորեն վճռի իր ապագան և ճակատագիրը», ամփոփելով գագաթաժողովի արդյունքները հայտարարել է Լեհաստանի վարչապետ Մատեուշ Մորավեցկին։ Օգոստոսի 9-ին Բելարուսում կայացած նախագահական ընտրություններում Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի գլխավոր մրցակից Սվետլանա Տիխանովսկայան չի բացառել, որ բելարուսական ընդդիմության համակարգող խորհուրդը ստիպված կլինի նոր ղեկավար մարմին նախագահություն ձևավորել։ Այս մասին Տիխանովսկայան ասել է բելարուսական Տուտբայ կայքին տված հարցազրույցում։ Նշեմ, որ այս պահին բելարուսական ընդդիմության համակարգող խորհրդի նախագահության աշխատանքը կաթված ահար է, քանի որ դրա 7 անդամներից 4-ը կալանավորված են, ևս 2-ին իշխանությունները վտարել են Բելարուսի տարածքից։ Նախագահության անդամներից միայն մեկը Նոբելյան մրցանակակիր գրող Սվետլանա Ալեքսիևիչն է, որ շարունակում է մնալ Բելարուսի տարածքում և դեռ ազատության մեջ է։ Այսօր Քաթարի մայրաքաղաք Դոհայում մեկնարկել են Աֆղանստանում ներքաղաքական իրավիճակի կարգավորման ուղղված բանակցությունները, որոնց մասնակցում են Աֆղանստանի միջազգայնորեն ճանաչված կենտրոնական կառավարության և Թալիբան շարժման ներկայացուցիչները։ Բանակցությունները մեկնարկել են Միացյալ Նահանգների պետքարտուար Մայք Փոմպեոյի ելույթով, որը հատուկ այս նպատակով ժամանել էր Դոհա։ Վստահ են, որ Աֆղանստանի բոլոր բնակիչների իրավունքների պաշտպանությունը թույլ կտա դուրս գալ բռնության այս շրջապտույտից, դիմելով բանակցությունների մասնակիցներին, հայտարարել է ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարը։ Քաթարից պետքարտուար Փոմպեոն կուղևորվի Կիպրոս, որտեղ այսօր մեկնարկել են կղզու ազգային գվարդիայի և Միացյալ Նահանգների ռազմածովային ուժերի հատուկ նշանակության ջոկատների համատեղ զորավարժությունները, դրանք կշարունակվեն մինչև սեպտեմբերի 20-ը։ Զորախաղերի ընթացքում երկու երկրների զինվորականները զբաղված են լինելու լոգիստիկ և նավարկությանը վերաբերող խնդիրների համակարգմամբ նշված է Կիպրոսի պաշտոնու պաշտպանական գերատեսչության այսօր տարածած հայտարարության մեջ։ Այսօր վաղարավության Իրանում մահապատժի է ենթարկվել հայտնի մշամարտիկ Նավիդ Ավքարին, միջազգային հեղինակավոր մրցաշարերի մասնակից, Իրանում անցկացված մի շարք առաջնությունների հաղթող Ավքարին իրանական դատարանի կողմից մեղավոր է ճանաչվել 2018-ին Շիրազ քաղաքում ծագած հակակառավարական ցույցերի ընթացքում ոստիկանության աշխատակցի սպանության համար։ Ինքը Ավքարին դատաքննության ընթացքում հայտարարել է, որ սպանության վերաբերյալ խոստովանական ցուցմունքներն իրենից կորզվել են ֆիզիկական և հոգեբանական ճնշումների միջոցով։ Վերջին շաբաթներին Ավքարիի մահապատիժը կանխելու կոչով Իրանի իշխանություններին էին դիմել մի շարք հեղինակավոր արևմտյան կառույցներ և գործիչներ, այդ թվում Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումը, եւ այսպես արդեն ավելի քան 24 ժամ է, ինչ Հայաստանում գրեթե 6 ամիս գործած արտակարգ դրության ռեժիմն այլևս անցյալում է։ Արտակարգ դրությունը փոխարինելու եկավ կարանտինը, որը կգործի մինչև 2021 թվականի հունվարի 11-ը, եւ հակահամաճարակային սահմանափակումների առումով արտակարգ դրությունից այնքան էլ չի տարբերվի։ Դրա հետ մեկտեղ որոշակի փոփոխություններ այնուհանդերձ տեղի են ունեցել, մասնավորապես այլևս գոյություն չունի արտակարգ դրությունը ռեժիմի իրագործմանը հետևող կառույցը Պարետատունը, և դրա բոլոր գործառույթները փոխանցվել են առողջապահության նախարարությանը։ Կարանտինային ռեժիմի առաջին օրվա և դրան քաղաքական ուժերի արձագանքների մասին պատմի Մարինե Խաչատրյանը։
Առողջապահության նախարարի հրամանով կարանտինի ընթացքում փակ և բաց տարածքներում դիմակ դնելը շարունակելու է պարտադիր մնալ որոշ բացառություններով։ Օրինակ, փակ տարածքներում դիմակ դնելը պարտադիր չէ մինչև 5 տարեկան երեխաների, ինչպես նաև անձնական ավտոմեքենաներով երթևեկողների համար, իսկ բաց տարածքում դիմակ կարող են չդնել կրկին մինչև 5 տարեկան երեխաները, Հայաստանի նախագահի, վարչապետի, ամենայն հայոց կաթողիկոսի և այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների գլխավորությամբ անցկացվող արարողակարգային միջոցառումների ժամանակ ելույթ ունեցողները և միջոցառման անմիջական մասնակիցները։ Ինչպես արտակարգ դրության ընթացքում, այնպես էլ այժմ դիմակ կարող են չդնել քրոնիկ շնչառական հիվանդություններ ունեցողները, եթե ունեն բժշկական փաստաթուղթ, սպորտով զբաղվողները, լողափերում, սարերում, անտառներում և նմանատիպ բացօթյա տարածքներում հանգստացողները, սակայն ոչ զբոսայգիներում, քաղաքային պուրակներում, բուսաբանական և կենդանաբանական այգիներում, ինչպես նաև ուխտագնացության ժամանակ։ Տաղավարում մենակ գտնվող հեռուստահաղորդավար ները եւս շարունակում են դիմակ չկրել։ Երեք կառավարության որոշմամբ Հայաստանի ողջ տարածքում մինչև 2021-ի հունվարի 11-ը ներառյալ կարանտին սահմանվեց, որը փոխարինեց մինչև այժմ գործող արտակարգ դրության ռեժիմին։ Պարետատունը, որպես այդպիսին, այլևս չի գործելու, լիազոր մարմինը առողջապահության նախարարությունն է։ Կառավարությունը կարանտինի որոշումը ընդունել է հենց այս գերատեսչության ներկայացրած առաջարկի հիման վրա։ 4 ամսյա կարանտինով պահպանվում են գրեթե բոլոր հակահամաճարակային կանոնները։ Արտակարգ դրությունը փոխարինելով կարանտինային ռեժիմով շատ ավելի խիստ սահմանափակումներ են կիրառվում, կարծում է Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը։
Նկատի ունենալով նաև տուգանքները, որոնցից որոշների դեպքում հատուգանքները հասնում են մինչև 500,000, մենք ասել ենք, սա միանշանակվում է, ահա այսպիսի խիստ սահմանափակումներ դնելով իշխանությունը փորձում է ողջ պատասխանատվությունը իր ապաշնոր կառավարման արդյունքի, որ կարանտինի դեմ պայքարը իրենք տոտալ սապալել են, հա, գցել ժողովրդի վրա, այսինքն գնդակը իրենք ուղարկում են ժողովրդի դաշտ, ժողովրդին ասում են կանես սա, այս սահմանափակումը սա, այլապես կտուգանվես, ահա այսպիսի թվերով, իրենք իրենց ձեռք ձևացել են։
Զոհրաբյանը չի բացառում, որ հետագայում ևս 6 ամսով կարանտինը կերկարաձգվի, ինչի հնարավորությունը օրենքով կա։
Եթե իրենք դեռ մնան իշխանության ևս 6 ամիս կերկարաձգեն կարանտինը, ես համարում եմ շատ ավելի խիստ ռեժիմ, քան արտակարգ դրությունն երկու այսպես կոչված սահմանափակումները, որ թեթևացրել են հավաքների ժամանակ կամ եւ այլն, դրանք ընդհանրը ինչ ասելների գավեճկայի համար արված բաներ են։ Այս պահին կարանտինը շատ ավելի խիստ ռեժիմ է սահմանում, քան արտակարգ դրության իրավական ռեժիմը։
Կարանտինի ընթացքում Հայաստանի օթային սահմանները բացվում են, ցամաքայինի դեպքում սահմանափակումները պահվում են։ Հավաքների անցկացումը նույնպես թույլատրելի է անհատական պաշտպանության միջոցների կիրառման և մարդկանց միջև նվազագույնը 1.5 մետր հեռավորության պահպանման դեպքում։ Հանրային միջոցառումներին նախկին 40-ի փոխարեն այժմ 60 հոգի կարող է մասնակցել։ Կարանտինի ընթացքում այլևս չեն գործի էլեկտրոնային հսկողության համակարգի միջոցով մարդկանց տեղորոշման համակարգը։ Կառավարությունը ունքը սարքելու փոխարեն աչքն էլ հանեց անդրադառնալով նոր ռեժիմին, պնդում է Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Գորգիսյանը։
Այլևս ազգային ժողով չի գալու ամիսը մեկ կառավարությունը, որտիսի ազգային ժողովում քննարկման գոնե ներկայացնի այն սահմանափակումները, որոնք պատրաստվում են ներդնել։ Շատ լուրջ խնդիր է առաջանում նաև մարդկանց անձնական տվյալների հարցը, որովհետև հնարավորություն է տրվում մարզպետներին և գյուղապետերին մարդկանց անձնական տվյալներին ծանոթանալու, տեղեկանալու առանց բավարար այդ հիմքը ունենալու։ Հիմա Հայաստանի անվան դիմաց ճարտակած դրության փոխարեն մնալու է գրված կարանտին, որը ոչ այնքան բարեհուն չէ և վստահաբար նույն են արտաքին խնդիրները, որ մենք ունենք, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ինչ-ի թողում տարբեր երկրներ մուտք գործել, նույնպես չարունակվելու է եւ որևէ այսպես դրական տեղաշարժ ուղղակի չի լինելու։
Համավարակը շարունակվում է, ամենօր մոտ 200 մարդ է վարակվում, գրանցվում են մահեր, պետք է զգուշավորություն պահպանել։ Չենք կարող ասել, թե վարակվածների թիվը նվազում է, պետք է վերացնել սահմանափակումները։ Անդրադառնալով ընդդիմադիրների քննադատությանն ասում է իշխող Իմքայելը խմբակցության պատգամավոր Միքայել Զոլի նշելով իրենք ընտրել են ոսկե միջինը։
Հաշվի առնելով, որ քաղաքացիների շրջանում կա դժգոհություն, հաշվի առնելով, որ հոգեբանորեն դժվար է արտակարգ դրության պայմաններում երկար ժամանակ ապրել, հաշվի առնելով, որ կարող էին լինել ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների վերաբերյալ որոշակի հարցադրումներ, որոշվեց արտակարգ դրության ռեժիմը վերացնել և անցնել մեկ այլ ռեժիմի, որը ավելի մեծ ազատություն է տալիս թե քաղաքացիներին, թե կառավարությանը, բայց միևնույն ժամանակ հնարավորություն է տալիս շարունակել պայքարը համավարակի դեմ։ Եվ կարծում եմ, սա ամենաճիշտ տարբերակն է, օպտիմալ փոխզիջումն է՝ մի կողմից քաղաքացիների կյանքի կոմֆորտի և մյուս կողմից քաղաքացիների կյանքի և անվտանգության միջև, հա, այդ երկու արժեքների միջև պետք է ոսկե միջին գտնել, և մենք փորձել ենք այդ ոսկի միջինը գտնել։ Եթե ինչ-որ կոնկրետ առաջարկներ կան, իհարկե կարելի է դրանք քննարկել և ընդունել, բայց ես տպավորություն ունեմ, որ ընդդիմությունը ուղղակի ցանկացած բան, որը գալիս է կառավարությունից, ի սկզբանե մերժողական վերաբերմունք է ցուցաբերում։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարանտինի առաջին օրը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անցկացրեց Սյունիքի մարզում, նա շրջել է մարզի մի շարք բնակավայրերում, շփվել տեղի բնակիչների հետ, որոնց թվում է եղել նաև ամռանը Ադրբեջանում գերության մեջ հայտնված Խնձորեսկի բնակիչ Նարեկ Սարդարյանի հարազատները։ Կառավարության ղեկավարի աշխատանքային այցի մասին պատմի Արտակ Խուլյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանի և Սյունիքի մարզպետ Հունան Պողոսյանի հետ այսօր Խնձորեսկում մասնակցել է Սպարապետի օրվա նվիրված միջոցառմանը։ Հայաստանում Սպարապետի օրը նշում են 2017 թվականից։ Գործադիրի ղեկավարը ծաղիկներ է դրել Մխիթար Սպարապետի Շիրիմի նարարողության ընթացքում 15 զինծառայող զինվորական երթում է տվել։ Ընթերցվել է Սպարապետի խոսքը։
Մենք հայրենիքի պաշտպաններս նախնիների արյան կանչով և պատգամով հավատարիմ զինված ուժերի զինծառայողներս Սպարապետի Շիրմի առջև հավաստում ենք անմնացորդ նվիրվել հայոց սպարապետների պատվիրաններին, անառիկ պահել հայրենիքի սահմանները։
Պարոն վարչապետ,
Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի սպաներ և զինվորներ, շնորհավորում եմ ձեզ Սպարապետի օրվա առիթով։
Հարգ հայոց բոլոր սպարապետներին։
Վարչապետը Խնձորեսկում հարգանքի տուրք է մատուցել նաև հայրենական մեծ պատերազմում և Արցախյան ազատամարտում զոհված հերոսների հիշատակին։ Փաշինյանը Սպարապետի օրվա առթիվ շնորհավորել է տեղում հավաքված բնակիչներին։ Խնձորեսկում վարչապետին մոտեցավ ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող ներքին Խնձորեսկ գյուղի բնակիչ Նարեկ Սարդարյանի կինն ու փորձեց Փաշինյանից ամուսնու վերաբերյալ տեղեկություն իմանալ։
Ինչ ճապմեն արեքի տունը, ինչ տեղեկություններ, մեկ ոչ մի տեղեկություն չունեմ նա
Կարմիր խաչի ներկայացուցիչները օգոստոսի սկզբին են այցելել Սարդարյանին, ծանոթացել պահման վայրի առողջական վիճակի մասին, ինչպես նաև ընտանիքին որդուց նամակ են փոխանցել։ 30-ամյա Սարդարյանը հուլիսի 8-ին էր գնացել Գորայքի արոտավայր անասունների հոտի հետևից ու չէր վերադարձել։ 8 օր անց ադրբեջանական կողմը տեսանյութ տարածեց, որից էլ պարզ դարձավ, որ ներքին խնձորեսկի բնակիչը մոլորվել ու գերեվարվել է։ Իսկ այնուհետ արդեն Գորիսում Նիկոլ Փաշինյանը ծանոթացել է քաղաքի զբոսաշրջային ենթակառուցվածքներին, մասնավորապես 5 Գորիսի վերականգնման ընթացքին։ Փաշինյանը կարևորել է իրականացվող աշխատանքները, որոնք ըստ նրա նոր ազդակը հաղորդեն Գորիսի զբոսաշրջության զարգացմանն ու քաղաքի գրավչության բարձրացմանը։ Գորիսում նաև նոր գրավիչ վայրեր ստեղծելու մտադրություն ունեն։ 5 Գորիսին մոտ շինարարական աղբավայրի վերածված տարածքը ըստ պատասխանատուների վերակառուցումից հետո կարող է մրցունակ տարածք լինել բիզնեսի զարգացման և ներդրումների համար։
Անցնող շաբաթվա գլխավոր քաղաքական իրադարձություններից մեկը դարձավ մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների և տուժողների երկու շաբթյորն արված հայտարարությունը, որով նրանք հրաժարվում էին մասնակցել այս գործով ընթացող դատական նիստերին։ Իրավահաջորդների և տուժողների պատճառաբանություններն ավելի քան հասկանալի են, նրանք ասում են այն, ինչ Հայաստանում նկատելի է գրեթե բոլորի համար։ Շատերը մեր երկրում վստահ են, որ Ռոբերտ Քոչարյանի և մյուսների գործով դատավարությունն անվերջ միջնորդությունների և անպտուղ բանավեճերի պատճառով վերածվում է ֆարսի։ Չնայած նախաքննության մարմնի ձեռք բերած բազմաթիվ ապացույցներին, գործի քննությունն ըստ էության այդպես էլ չի սկսվել։ Որն է պատճառը? Իշխանությունների անվճռականությունը, թե դատական համակարգի սաբոտաժը? Իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի այս հարցի պատասխանը փորձել է գտնել զրուցելով փաստաբան Տիգրան Եգորյանի և մարտի 1-ի զոհերից մեկի Իգոր Քլոյանի հոր Սարգիս Քլոյանի հետ։
Ազատության զրուցակիցներն են մարտի 1-ին զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ փաստաբան Տիգրան Եգորյանը և զոհերից Գոր Քլոյանի հայրը Սարգիս Քլոյանը։ Շնորհակալ ենք մեր հրավերին արձագանքելու համար։ Հայտարարվեց, որ դադարեցնում եք մասնակցությունը վերսկսվող դատավարությանը, որը որ մոտ մեկ ամիս նորից հետաձգվել էր։ Պարոն Եգորյան, այն ինչ մենք տեսնում ենք էկրաններից, այդ անվերջ միջնորդությունները, ձգձգումները, դրա հետևում ինչև որը կանվանեք գլխավոր պատճառը, որ ի վերջո 2 տարում բուն դատաքննությունը չի մեկնարկում։
Դե ես մի հարց կուզենամ տալ։ Կա որևէ ռացիոնալ մեկը, որ հավատում է, որ այսօրվա դատական իշխանությունը, որն այն նույն դատական իշխանությունն է, մոտավորապես նույն բաղադրությամբ, որով որ վերջին 10-20 տարիներին առնվազն դրա բարձրագույն սեգմենտում գտնվող դատավորներով մասնակցել է մարդկանց իրավունքների ամենազանգվածային խախտումներին և ըստ էության նաև իր մասնակցությամբ ու գործունեությամբ պատճառ հանդիսացել 2018 թվականի հեղափոխության, մարդկանց մինչ այդ արտագաղթի, ճակատագրերի խեղման և դատապարտման։ Կա ինչ-որ մեկը, որ նման հավատ ունի այդ դատական իշխանության նկատմամբ։
Այստեղ ձեզ քաղաքական իշխանությունից հավանաբար կասեն, այն ժամանակ այդ դատավորներին զանգում էին, պատվերներ էին իջեցնում, հիմա դա չեն կանոն, որտեղ նույն տրամաբանությամբ նախկին համակարգի ներկայացուցիչներ մնացել են ամենուր, դատախազությունում, քնչական ծառայություններում, չգիտեմ, դպրոցներում, ամենուր է դա։
Հենց այն պատճառով, որ ամենուր է և հատկապես, որ դատական իշխանությունը, դատախազությունը և այլն պահպանել են ըստ էության այն կորիզը, որը մեզ հասցրել է հեղափոխության, մենք հետ հեղափոխական շրջանում գտնվում ենք այս կետում և այս վիճակում։ Հենց դա է պատճառը։ Եվ եթե ինչ-որ մեկը պատկերացնում է, որ որևէ զանգ կամ զանգի բացակայություն նպաստում է ժողովրդավարական արժեքների և մարդու իրավունքների համար պայքարելու պատրաստակամությանը որևէ դատավորի մոտ, ապա ես շատ պարզ երկրորդ հարցը կտամ։ Կա որևէ մեկը, որ պատկերացնում է, որ նրանից հետո, երբ սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածու է առաջադրվում Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական դատավարությունների նկատմամբ, այսպես ասած, իր հեղինակային հսկողությամբ հայտնի անձի որդին, կամ դրանից հետո, ասենք, սահմանադրական դատարանի դատավորի թեկնածու է առաջադրվում մեկը, ում դատական ակտի արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդավարության եւ Հայաստանի Հանրապետությունում խոսքի ազատության կապակցությամբ երկու Եվրոպայի խորհրդի ռեզոլյուցիա է ընդունվել։
Նկատի ունեք Խոնդկարյանի մասին, Ամեդ Պլյուսի գործը։
Կամ ասենք մեկը, ով 4-5 տարի աշխատել է ըստ էության կոռուպցիայի դեմ պայքար մղելու շրջանակներում, իր գործունեությունն է իրականացրել Էթիկայի հանձնաժողովում բարձրաշան պաշտոնատար անձանց եւ իր չեզոքությամբ բարի բացասական իմաստով ճակերտների մեջ կամ բացակայությամբ այդ աշխատանքից ըստ էության որևէ կերպ չի իրականացրել որևէ ծառայություն իր պաշտոնի շրջանակներում եւ այսօր առաջադրվում է սահմանական դատարանի դատավորի թեկնածու։ Ինչ ուղերձ է ստանում այդ զանգեր չստացող դատավորը, որի վրա ներսում արդեն այն կաստաները, որոնք նախորդ 20 տարիների ընթացքում ձևավորված են, ճնշում են եւ պահանջում են հավատարմություն իրենց սկսած գործին։ Ինչ ուղերձ պետք է ստանան։
Պարոն Քլան, դուք Դանի Բեկյանի գործողություններում տեսնում եք, որ նա կաշկանդված է ինչ-ինչ քաղաքական, չգիտեմ, գուցե գործոններով։
Կաշկանդված չէ, բայց կաշկանդված է, որ Քոչարյանը փաստաբանները 5-ն են, 4-ն էլ մյուսների փաստաբանները 9-ը, մե Տիգրան Եգորյան պայքարումա 9 փաստաբանների հետ, դա շատ դժվար է Տիգրան Եգորյանի համար, եւ արցախ զրույցների է գնում, եւ Եվրոդադանի գործերով է զբաղված, ոնց հասկանանք, ոնց կարող մեկ 9-ը դեմ պայքարի։ Եվ այսպես մենք դժողի իր հավաճորդներս անկեղծ ասած շատ վրդոված ենք, անգամ կատաղած ենք, արդեն չենք դիմանում, ինչ անենք, բոյկոտում ենք, որ չգնանք դատականիստերին, տեսնենք հետագայում ինչ է լինելու։ Ինչ անենք մենք, 10 տարի են պայքարել ենք այն իշխանության դեմ, 2 տարի լրաց էր գործերը, դատական փուլ չեն կարողանում մտնել։ Ինչի համար, նայեք, 9-ը փաստաբան, եթե ամիս 1-ը գնա արձակուրդ, տարին կլրանա, հետո կաս արդեն իմ ժամանակն է, ես էլ եմ գնում։ Միջնորդություններ։ Ինչ հասանշանակում չէ։ Իրանք ինչ են ասում մի ժամանակ, ասում են թող Քոչարյանը լինի ազատության մեջ, մտենք դատական փուլ։ Հիմա Քոչարյանը ազատության մեջ է, դատական փուլ չեն կարողանում մտնել։
Պարոն Քլան, այս 2 տարին կորսված եք համարում այն իմաստով, որ կոնկրետ ձեր ոստիկանության օրինակով իրատեսական էր առաջ անցնել, հասնել բուն սպանության հանգամանքներին եւ այլն։
Գիտեք ինչ կա, ես համոզված եմ, եթե մենք ասենք դատական փուլ եւ խորանանք դատական փուլի մեջ, հավատացած եմ, որ Քոչանի փաստաբանները ասելուկ չեն ունենա, դռելու են նրանք, եւ ունենք մոտ 85 հատորներ, բայց եթե Քոչարյանը մնում ազատության մեջ, այդ մեր վկաները կաշկանդված կլինեն, որը արդեն հեռացված կլինեն, մեզ պետք է որ շուտապույտ մտենք դատական փուլ, որ ամեն ինչը նորմալ լինի։
Պարոն Եգորյան, մյուս կողմից այ պարոն Քլանը միջնորդությունների մասին ներխոսում որպես ձգձգման պատճառներից մեկը, դրանք այնուամենայնիվ մեղադրյալների իրավունքն են օրենքով սահմանված, եւ հատկապես որ ինքը Քոչյանը եւս ժամանակի վատնում էր համարել ամեն երեքշաբթի ընթացող նիստերը, իրենք էլ են դժգոհ, ամբաստանյալների փաստաբանները ասում են Դանի Բեկյանը շաբաթը մեկ է նիստանում, ինչ բացակայում էր եւ այլն, այսինքն իրենք էլ ասում են մենք էլ չունենք այդ միտումը ձգձգելու, ուղղակի մեր իրավունքն ենք իրականացնում։
Սա նախում է հետաքրքրում, իրենք ինչ են ասում։ Սա մանիպուլատիվ այսպիսի խայծեր են, որպիսի դուք էլ հարցնեք, այ իրենք էլ սենց են ասում։ Եվ հերոստատիտողն էլ լսի, պարզի, որ վայ Քոչարյանի փաստաբաններն էլ այդպես են ասում։ Դա դատարկ մերկապարանոց նրանց կողմից մանիպուլատիվ ներկայացվող ֆրագմենտալ բաներ են, որոնք որևէ աղերս չունեն իրականության հետ։ Բայց ես չեմ էլ ցանկանում քննարկել ոչ Քոչարյանի, ոչ նրա պաշտպանների, ոչ մյուսների հարցերը, ասա այս հարցերը կապ չունեն։ Ոչ էլ Դանի Բեկյանի հարցը։ Այս գործը Աննա Դանի Բեկյանը կամ որևէ այլ դատավոր, որը գործում է այս դատական իշխանության, դատական ես կսեի համակարգի շրջանակներում, այն պայմաններում, երբ մենք հիմնական դահիճներին հեղափոխությունից հետո, նույնիսկ նրանից հետո, երբ եվրոպական դատարանի կողմից 18, 19, 20 թվականին ընծայվեցին տասնյակ տարիներ տարապված գործերով վճիռներ, որոնցով մարդիկ իրենց առողջությունը, կյանքը զոհաբերել էին այդ իրավունքների համար պայքարի, եւ դրանք մսխվեցին, նույնիսկ դրանց պատասխանատուները չենթարկվեցին արժանի պատասխանների, որևէ դատավոր այսօրվա դատական համակարգում չի կարող մարսել նման ծանրության գործ։ Եվ առհասարակ, եթե դա էլ չքննարկվի, վերջին 20 տարիների ընթացքում մեր դատական համակարգի տված պրոդուկտի որակական տվյալներով դատելով, միանշանակ է, որ նման խորության և բովանդակության գործեր հայաստանյան դատական համակարգն ես կազմով իզորու չեմ արսելու։
Պան Նիկոյան, հետևաբար նիստերին չգնալով դուք հիմա ինչ պահանջ եք դնում, ինչ հարց եք լուծում, որովհետև ձեր նշածը այնքան երկարաժամկետ փոփոխությունների օրակարգ է, ընդ որում դրա մասին ինչ որ շատ մոտ ապագայում կարծես չի նշмарվում հրատապ վիրահատական ինչ որ գործող։
Սա մեկ այլ հեքիաթ է, որ մեզ պատմում են, համեմելով նաև նրանով, որ այդ վատ դատավորները պաշտպանված են դատավորների անփոփոխելիության և ինչ-որ տարբեր այլ իրավունքներով, որ կարող է Եվրոպայից մեր վրա ջղայնանան, հասկանալով, որ սրանք ըստ երևույթին դատարկ հայտարարություններ կընկալվեն, մի հատ էլ հավելում են, որ սահմանադրությունը իբր թույլ չի տալիս այս վատ դատավորների հետ հարցերը լուծել, սրանք բոլորը մերկապարանոց հայտարարություններ են, որոնք հրամցվում են անգործությունը քողարկել նպատակով։ Ոչ սահմանադրությունն է խոչընդոտում կոնկրետ ապօրինի դատական ակտեր կայացրած դատավորներից օր առաջ ոչ միայն ազատվելուն, այլ նաև նրանց դատապարտելուն։ Սահմանությունը սրան չի խոչընդոտում, ոչ էլ դատավորները իրենց անփոփոխելիության որևէ երաշխիքով են պաշտպանված։ Սրա միակ պատճառը եղել է այն, որ օրինակ դատական օրենսգրքի անփույթ կամ դիտավորությամբ անփույթ փոփոխության հետևանքով 2018-19 թվականների Եվրոպական դատարանի վճիռներով դրանց համար պատասխանատու դատավորներին հնարավոր չեղավ պատասխանատվության ենթարկել։ Սրա պատճառն այն է, որ 2018 թվականից սկսած, երբ մենք խոսում էինք այնպիսի մոդելների և գործիքակազմերի մասին, որոնք կտան հնարավորություն հաշվի առնելով բոլոր այն պետությունների փորձերը, որտեղ
անցումային
արդարադատության և դատական արագ ռեֆորմների փորձեր են ներդրվել, որոնք մեզ թույլ կտային դրանք առավելագույնս արդյունավետ իրականացնել, դրանք անտեսվում էին, և մենք մինչ այսօր չենք ունեցել մեկ արդյունավետ իրական գործուն քայլ այն ուղղությամբ, որ կարողանանք դատական իշխանության բլոկ նոր մաքուր չպղծված, չարատավորված հոսք ուղղել, և այսօր մեզ պատմեն, որ դա երկար պրոցես է, դա երկար պրոցես չի, ուղղակի երբ այդ պրոցեսը չի սկսվում և 1-2 տարի շարունակ ոչ մի քայլ չի ձեռնարկվում այդ ուղղությամբ, 2 տարի անց, երբ խոսում ես զրոյական կետից, ոչինչով իրավիճակը չի փոխվում։
Հետևաբար դուք այնուամենայնիվ երբ կվերադառնաք դատարանի դահլիճ ինչ որ ազդակ ստանալու դեպքում։
Այսօր դատարանի դահլիճ վերադառնալու իմաստ բացարձակապես չկա, որովհետև ես չեմ պատկերացնում գետ մեկին ռացիոնալ մարդու, ռացիոնալ դիտորդի, որը հավատում է, որ այս դատարանը իզորու է մարսել մարտի 1-ի այսօր առաջադրված մեղադրանքը։
Դատան ասելով դատական համակարգ նկատի ունեք մասնավորապես։ Պարոն Եկորյան, այնուամենայնիվ, եթե փաստաբանը բերում է հիվանդանոցից կնքված թուղթ, օրինակ, որ Քոչարյանը վատ առողջ է, ի՞նչ անի դատական համակարգը այդ դեպքում, անգամ եթե ինքն էլ գնում տուն, հեռուստացույցով տեսնում է, որ Քոչարյանը, չգիտեմ, էքստրեմասպորտով է զբաղվում կամ բազմամարդ հավաք է անցկացնում առանց սոցիալական հեռավորության, եւ այլն, իր ձեռքի տակ կա հիվանդանոցից ստացած կնքված թուղթ, որը օրինական փաստաթուղթ է։ Նկատի ունեմ, արդյոք միայն դատարանի վրա թողնել այս բեռը, չեք կարծում, որ խնդիրը նաև այդտեղ է։
Հնարավոր է, որ այդ հարցը պետք է մեղադրանքի կողմին օրինակ, բայց հատկապես դատախազությանը ուղղվի։ Հասկանում եք, մենք չենք կարող իրականացնել համակարգված և հետևողական հսկողություն մարտի 1-ի և դրանից ածանցված և դրա հետ փոխկապակցված գործերի նկատմամբ, որպիսի նաև արդյունավետորեն հավաքագրենք բոլոր այն տվյալները, որոնք որ հնարավոր է և անհրաժեշտաբար կարող է պետք գան կոնկրետ գործի շրջանակներում կոնկրետ փաստական հանգամանքներ ապացուցելու նպատակով։ Դա մեր գործառույթը չի, դա համապատասխան մարմինների դատախազական հսկողության ներքո արդյունավետ գործելու և այդ հսկողությունն արդյունավետ կազմակերպելու միջոցով է կատարվում։ Ինչպես օրինակ տարբեր այլ գործերով կալանքների հարցերը, դրանցով հիմնավոր կասկածների հարցերը, դրանցով վերաքնիչ կամ վճռաբեկ բողոքների հարցերը, որոնք որ առանձին դեպքերում ինչպես տեսնում ենք, դատախազությունը բարեհաջող շրջանցում է, կամ կարևոր գործեր, ինչպիսիք են օրինակ Դավիթ Գրիգորյան անունով դատավորի կողմից կայացված որոշումների վերաբերյալ այդ քրեական գործը, հա, հիշում եք հայտարարություններ եղան, քրեական գործ հարուցվեց եւ մինչեւ այսօր որևէ տեղեկատվություն չկա այդ գործից։ Այ այսպիսի փոքրիկ դրվագներն են, որոնք իրականում շատ մեծ ծածկույթ են քողարկում եւ այդ վատ կազմակերպված կամ հատուկ չկազմակերպված աշխատանքներն ու բացթողումներն են, որ հանգեցնում են ձեր ասած բացթողումների, երբ միգուցե դատավորը գնում, չգիտեմ, հեռուստացույցով նայում է մի բան, սեղանին կամ թղթերով այլ բան է, բայց նաև թե այդ դատավորն առհասարակ իրավունք ուներ եւ կարողություն ուներ որպես անկախ եւ անաչառ դատարան հանդես գալու այդ գործով կամ քննելու այդ գործը։ Սա էլ է կարևոր հարց եւ մենք տեսնում ենք, որ մենք համարյա ամեն անգամ, երբ ունենում ենք խնդիր, պարզվում է, որ այդ խնդիրը մինչ այդ կար, այդ խնդիրը բացահայտելու հնարավորությունը մինչ այդ կար, այս կամ այն դատավորի կողմնակալությունը բացահայտելու հնարավորություն կար, ուղղակի այդ ուղղությամբ համակարգված աշխատանք չի կատարվել։
Պան Քլեան, որովհետև դիմադրություն կա այդ ուժային համակարգի կողմից, ազգային անվտանգության ծառայություն, դատախազություն եւ այլն։
Ես նայեք, մենք այսօր քննադատվենք դատախազի, որ անցնի գործի։ Ինչ է նշանակում հիվանդանոցից Քոչայրյանը դուրս է գալիս եւ անմիջապես կնմաս Սևան սկուտերը քշելու։ Բա դատախազ մի հատ այդ բժշկին հարցրել ես, բա ասում եք սա հիվանդ է, հետ վիրահատական է, բուժվում է։ Միջայլոց ասեմ, ես այդ վիրատությունը տարել եմ, ընդհանրապես եվելա 3 օր, 3 օրից հետո դուս եմ գրվել եւ այլևս չեմ գնացել բժշկի։ Հիմա դադախաս անցի Չարչյանին, ասա, ընկեր Չարչյան, ասում եք հիվանդա, մեր տարին պարկելա հիվանդանոց, սա ի՞նչ է, սա սիմուլացիա է Քոչարյանի կողմից։ Դուս գրվելուց հետո անմիջապես բազար Սևան, այնտեղ սկսեց սկուտեր քշել։ Ես վերջերսել ես համացանցում նկատեցի, որ հավաքակազմակերպեր բոլորը առանց դիմակի։ Իսկ ինչ անում պարետը, ես տեսել եմ պարետը, չի տեսնում, որ Սևանում ինչ է կատարում առանց դիմակի հավաքակազմակերպում, ինչ համար դրանք պատասխանատու չեն կրում, ուր ազգային անվտանգության թողմի հատ նաև Քոչարյան ինչ անում, Քոչարյան հավաքներ անում, Քոչարյան միտինգներ անում, Քոչարյանը տնտեսական արտազերուսներ է տալիս և վերջում էլ ասում է ճանապարհներ են փակելու։ Դու պատկացում ես սահմանադրական կարգը տապալող մարդը դուս է եկել արտազերուսների, իր համար մանա գալիս, ինքը անգամ սպառնա, որ ես հեղափոխություն պտանեմ և ճանապարհներ կփակեմ։ Խնդրեմ,
Անկլան, դուք Քոչարյանին հարցեր ուղղելու, շփվելու նրա հետ հնարավորություն ունեք 10 տարի չկար։ Դա ինչ տպավորություն է ստացել, նա պատրաստ է դատաքննության, այսինքն հարցերի պատասխանները ունի, ասում է, չէ, հարցազրույցներ թաքցնելու բան չունեմ։
Քոչարյանը ընդհանրապես ասում է, ես ոչ մի բանից տեղյակ չեմ, թողեք ինձ ազատության մեջ, ես չեմ փախչելու, խնդրեմ, ազատության մեջ է, բայց նրան չի կարելի մի րոպե ազատության մեջ թողել, նա շատ վտանգավոր մարդ է։
Բանյո գան, եթե հիմա չներկայանաք, հնարավոր է այդ պատճառով նիստերը հետաձգվեն կամ ասենք իմանաք, որ դժողներին հանրային պաշտպան են նշանակել եւ այլն, ընդհանրապես ընդհացակարգը ոնց է։
Ոչ, դժողներին, իրավահաջորդներին դատարանը չի կարող տրամադրել հանրային պաշտպան եւ մեր բացակայության պատճառով նիստերը չպետք է եւ չեն կարող հետաձգվել։ Մեր բացակայությունը որևէ կերպ այդ ենթադրյալ էֆեկտիվությանը, այդ դատական պրոցեսի չպետք է ազդի, բայց սրանք բոլորը այն վերապահման ենթակա են, որի համաձայն ես ասացի, չկա գետ մեկ մարդ ընդ որում, որևէ կողմից, այդ նաև մյուս կողմից, որը հավատում է, որ Հայաստանում այսօր արկա վիճակը դատական համակարգում թույլ է տալիս դատական համակարգին մարսելու այս գործը։ Իսկ ինչ վերաբերում է պետական մարմիններին, ես այդտեղ կուզենամ բարձրացնել այդ պետական մարմինների միջև համագործակցության հետ կապված հարցը, որը որ ըստ էության ոնց որ թե իսպար բացակայում է։ Մենք փաստացի չենք տեսնում ազգային անվտանգության ծառայության այն գործուն նպաստը, որը պետք է այդ մարմինը ունենար այս գործում։ Պատկերացնում եք, Երևանի կենտրոնում 10 մարդ է սպանվում, ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղեկություններ չունի կամ բավարար ապացույցներ, փաստեր չունի նախաքննության ներկայացնելու։ Ամբողջ Հայաստանի մասշտաբով զորաշարժը տեղի ունենում, ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղեկություններ չունի, հա՞։
Չկան նյութերում։
Այսինքն դե ի՞նչ կա։ ինչ կա, այդքան նա պատկերացրել ու ունեցել ազգային անվտանգության ծառայությունը, կամ ասենք հարյուրավոր մարդիկ դատապարտվում են կեղծ մեղադրանքներով, ապօրին դատական ակտերով, կոնկրետ նպատակներով, կոնկրետ հրահանգներ են իրականացվում, ազգային անվտանգության ծառայությունը այս մասին տեղեկություններ չունի, հապացույցներ չունի, փաստեր չունի, այն դեպքում երբ մենք գիտենք, չէ, ոնց է իրականացվել ընդդիմադիր քաղաքական գործչի շուրջօրյա վերահսկողությունը տարբեր օպերատիվ միջոցառումների միջոցով, ինչի մասին է խոսքը, ինչ որ փաստաթղթեր են կորում ազգային անվտանգության ծառայությունը, ինչ որ մենք չենք լսում, որ ազգային անվտանգության ծառայության այն ծառայողները, որոնք ծառայում էին նաև 2008-2009 թվականներին, ցուցմունքներ տան, ինչ որ մենք չենք տեսնում, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղեկություններ տրամադրի նրանց մասին, ովքեր որ պետք է գան ցուցմունքներ տան, հասկանում եք, այս ամենն այն մասին է, որ ինչ որ սխալ ուղղությամբ է զարգացել ամեն ինչ,
բայց կասեք փակուղային
լուծում միշտ կա, ոչ, հիմա եւս լուծում կա, հենց դրա համար մենք այսօր այստեղ ենք եւ հայտարարել ենք մեր գործողության մասին, որպիսի լրացուցիչ օժանդակ ազդակ լինի, որ սա շատ վտանգավոր մի շրջափուլ է եւ սա պետք է շատ արագ հաղթահարել։
Եվ վերջում Պանկուլյան, մի փոքր թեմայի չեղվելով, ես գիտեմ, որ դուք կտեսել եք մարտի 1-ի հուշարձանի նախագիծը, երևի ձեզ նաեւ այլ կարծիքներ հասած կլինեն, ձեր սրտով է այն ձեզ տպավորել է։
Այո, վերնագիրը հանված է ազդեցություն, հակազդեցություն, ես դա ճշտել եմ Վիրաբյանի հետ, փոխհաղապետի, որ Քլյան Ջարմյանը հանգստացի, դա հանված է, հուշարձանը կոչվում է մարտի 1-ի զոհերի հիշատակի անվան։
2020 թվականը բավական ծանր տարի էր տնտեսության գրեթե բոլոր ոլորտների համար, բացառություն չէ նաև գյուղատնտեսությունը, Հայաստանից մեծ քանակությամբ արտահանվող հիմնական ապրանքատեսակներից մեկը հենց գյուղմթերքն է, դա հատկապես տեսանելի է ամռանամիսներին և վաղաշնանը, երբ մեկնարկում է Ծիրանի, Դեղցի, Խաղողի, մյուս մրգերի և բանջարեղենների վերքահավաքը, փակ սահմանների, անգամ խոշոր շուկաներում սպառման ծավալների նվազման ֆոնին, սակայն առաջնահերթը հավաքած բերքի իրացումն է, որքանով է դա հաջողվում հայ գյուղացիներին, պատմի Ռոբերտ Սարգարյանը։
Սամվել Շահբազյանն իր այգու խնձորները հավաքելիս COVID-ի պատճառով տուժած իր մյուս բիզնեսը հիշեց։ Ծաղիկներ էր աճեցնում, որոնք այս տարի այդպես էլ չվաճառվեցին։
Դե մենք ծաղիկ ենք մշակում, ծաղիկը չի ծախում, վերասրել ենք, փոզել ենք, չասել ենք, ծաղիկի գործ ենք անում, շատ լավ էր ծաղիկի հարցը։
Բայց Միրգ Բանջարեղենից Արարատի մարզի բնակիչը չի դժգոհում։ Անցած տարվա համեմատ իր այգիների բարիքները վաճառում է 2 անգամ էժան։ Ասում է, եթե հանկարծ իր ծախսը չհանի էլ, հոգ չէ։
Այդ է, հանենք, չհանենք, ենք հանե, որ չհանենք էլ չենք դժգոհում։
Արարատի մարզում բերքը հավաք է։ Հողագործներն իրենց բերքը վաճառում են գործարաններին, խանութներին, ուղարկում այլ երկրներ կամ էլ անձամբ արարատյան դաշտի բարիքների իրացմամբ զբաղվում։ Ոչ բոլորն են Սամվել Շահբազյանի նման թեթև նայում կորոնավիրուսի պատճառած դժվարություններին ու հնարավոր կորուստներին։ Բերքը հավաքում են տանում շուկա, բայց առնող չկա։
Առևտուր չկա, ժողովուրդ չկա։
Ոչ մինուսով ենք, ոչ պլյուսով։ Սրտնի կանգնած ենք, հա։ Եվ որ ժողովուրդը դուրս չեն կարում գան, առևտուրը չկա, ստիպած է սա։
Ոչ մի սպասելիք էլ չունենք ցավը տանեմ։ Այս տարի կորոնավիրուսի պատճառով ապրանքը քիչ է դժգալի, մարդիկ չեն աշխատում, գումար չունեն։
Արտաշացի հողագործ Խաչիկ Ուկասյանի բերքն էլ շուրջ 2 անգամ էժանացել, առևտուր քիչ է անում, բայց փոքրաթիվ հաճախորդների համար աստծուն փառք է տալիս։ Ասում է, ամբողջ աշխարհն է այսօրի, պիտի յոլա գնան, կառավարության մշակած օժանդակության ծրագրերի համար չի դիմել, դրա կարիքը չի ունեցել։
Ազգություն չունեմ, ես իմ գումարով մշակում եմ, ամեն ինչ էլ անում եմ, փառք Աստծու։
Ջուլիետա Համբարձումյանը լոլիկ է վաճառում, գիշերվանից այնտեղ էր, սակայն մինչ ճաշի ժամը ապրանքը չէր իրացրել։
Ընդամենը 6 յաշիկ ծախել եմ, գիշերվա 2-ին եկել եմ։
Ինչքանով եք ծախում։
Ամենա էժան 50-ով էլ 10 եմ չեն վերցնում։
Իսկ անցած տարի ինչքան։
Հա ջան։
Անցած տարի ինչքան։
Անցած տարի շատ լավ էր, 30-40 յաշիկով տանում էին։ Այս տարիսկի որ 4 յաշիկ, 5 յաշիկ տանում են, էլի ուրախանում են։
Տիկին Ջուլիետան հույսը դնում է միայն ամենակարողի վրա, ասում է, գոնե ձմեռը կարողանան հանել։
Չգիտենք ինչ անեն։
Սմբուկ ու բիբար աճեցնող հյուրան մի կերպ է յոլա գնացել, իր հաշվարկներով կորոնատարին կփակի առանց շահույթի։
Մարդկանց ձեռը փող չկա, վեր կա, փող չկա։
Ավշարցի տարոնն էլ իր 3 հեկտար հողակտորը մշակելու համար 3 միլիոն դրամ է ծախսել, բայց դեռ կեսն էլ չի հանել։
Աշխատում ենք աշխատող պահելու
համար։ Այսինքն պլյուսով դժվար դուս գա։
Չէ, դա քեզ վլնի չէ, էլի։ Խոսքի պահամինդով է, էսի խոսքի 80-90 գրամ ծախում է։ Ու չի ծախում է, նեցե չի, որ շուշու ծախվի, ասես, հա, էլի շուշու ծախվա, գալիս ես, մնում ես 8 կեքով, ես էլ իննա, բերը լծել եմ, մի շապատա կայնած են։
Այդուհանդերձ ոչ բոլորն են դժգոհում, որոշները վստահ են, անպայման շահույթ կունենան։
Լավա, շատ լավա, շատ գոհ եմ։
Շատ լավ է, հոյակապես, բողոքելու ոչինչ բան չունենք։
Բաճարքի ծավալները ո՞նց են։
Շատ լավ, գերազանց։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գրեթե 2 տարի առաջ 2018 թվականի դեկտեմբերին Սպիտակի երկրաշարժից ուղիղ 30 տարի անց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Գյումրիում կառավարության արտագնան իստեր շավիրել կարգադրելով իր ենթականերին ձեռնամուխ լինել Հայաստանի հյուսիսային շրջանների համար ամենահին և անլուծելի թվացող խնդիրներից մեկի՝ ժամանակավոր կացարանների տնակների հարցի լուծմանը։ Դրա առաջին քայլը պետք է լիներ այդ տնակների հաշվառումը, որից հետո արդեն կառավարությունը որոշելու էր ինչպես լուծել խնդիրը։ Այսօր արդեն հաշվառման արդյունքները հայտնի են, թե ինչպիսին կլինի լուծումը, թերևս իմանանք առաջիկա ամիսներին, Գյումրից հաղորդում է Սաթենիկ Կասվանցյանը։
Աղետիկ օտո 3 մարզում, Շիրակում, Լորիում ու Արագածոտնում ժամանակավոր կացարանները հաշվառելու համար ստեղծված հատուկ հանձնաժողովից մոտ 2 տարի պահանջվեց աշխատանքն ավարտին հասցնելու համար։ Հիմա Աղետիկ օտո յուրաքանչյուր ժամանակավոր կացարան իր այսպես ասած անձնագիրն ունի, թե որ ընտանիքն ինչպես է հայտնվել տնակում։ Աղետիկ օտոմ հաշվառվել է 7219 ժամանակավոր կացարան, կեսից ավելին Շիրակի մարզում է, իսկ գերակշիռ մասը 2858-ը Գյումրիում։ 2 տարի առաջ երկրաշարժի 30-րդ տարելիցի օրը Գյումրիում անցկացված կառավարության արտագնանիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծեց, պետք է գույքագրվի ու որոշվի, քանի ժամանակավոր կացարան կա և որքան գումար կպահանջվի խնդրի լիարժեք լուծման համար։ Օրերս հանձնաժողովը իր հավաքագրած տվյալները փոխանցել է կառավարության աշխատակազմի ղեկավարին։ Հանձնաժողովի անդամների Շիրակի փոխմարզպետ Վարդան Գրիգորյանը նշեց, որ երկրաշարժից անօթևան, բայց տարբեր պատճառներով չհաշվառված հարյուրավոր ընտանիքների են հանդիպել։
Շուրջ 800 ընտանիքի մասին է խոսքը, բայց այստեղ պետք է հաշվի առնենք, որ այդ ընտանիքների մի մասը կարող է եւ ընդհանրապես չկա Հայաստան եւ որևէ պահանջ չներկայացնի։ Այսինքն մենք գիտենք, որ այդ բնակում բնակվել են ի սկզբանե բնակարան կորցրած ընտանիք, բայց հետագայում նրանց հետ կապ չկա։
Մի քանի 100-ի հասնող փակ տնակներ ևս կան, կառավարությունը դրանք ապամոնտաժելու հնարավորություն է տվել։
Դեռ կիրառում չկա։ Այս փուլում նմանատիպ բան դեռ չի նախատեսվում։ Այդ հետագայում, եթե հանգարս պարզվի, որ տնակի տիրոջը հնարավոր չէ գտնել, հավանաբար այդ մեթոդաբանությունը կարող է կիրառվել։
Վարդան Գրիգորյանն ասում է, որ հավանական է կառավարությունը սոցիալական բնակարանների կառուցմամբ սկսի ծրագիրը։
Որոշ դեպքերում լավ տարբերակ է ՊԳՎ-ի տրամադրումը, որոշ դեպքերում սոցիալական բնակարանների տրամադրումը, որոշ դեպքերում էլ արդեն ուղղակի օրենսդրական կարգավորումներով, որ տնակը հեռա։ Հավանաբար կառավարությունն էլ փուլփուլ արդեն որոշում կկայացնի իրականացնել։ Ամենահավանական տարբերակը, որ գործընթացը սոցիալական բնակարանաշինությունից։
Հանձնաժողովի անդամներից Վահան Թումասյանն, ով ղեկավարում է անօթևանների խնդիրներով զբաղվող Շիրակ կենտրոնը, կարծում է, գործընթացը անհարգի ձգձգվում է, կառավարությունը կարող էր 2 տարվա ընթացքում հաշվառմանը զուգահեռ նաև բնակարանով ապահովելու ծրագիր իրականացնել։
Հասարակ ճիշտ լիներ, որ ինքը եւ հաշվառումը եւ որոշումների կայացման նախագծերի քննարկումը եւ ընդհանուր միջեվում որոշման կայացումը համատեղ ալվեր։ Այի որևէ մի բան սկսվեր, որտեղ ակնհայտ է, կան անօթևան ընտանիքներ եւ նրանց բնակարանային պայմանները պետք է բարելավի։ Առաջինը ճիշտ լիներ միասին սկսվեր եւ մի խումբ ցեն մեր խումբը այդ աշխատանքները անեն, մյուս խումբից ինչ-որ շինարական կամ ՊԳՎ-ների կամ չգիտեմ ինչ տարբերակ կիրառվեր։ Հիմա այնուամենայնիվ էլի բարեբախտաբար ավարտվեց, որովհետև անկեղծ ասած ես արդեն վախենում եմ, որ այդ մեր հաշվառման քննարկման փուլը այդպես էլ ավարտ չի ունենա։
Որ տարբերակն է ավելի հավանական, ասում է, սկզբանե բնակարանների գնման վկայագիրներ նախընտրելի, քանի որ բնակարաններ նեժան էին։ Այժմ սակայն Գյումրիում բնակ ֆոնդի դեֆիցիտ կա, որն էլ կարող է արհեստական գնաճի հանգեցնել, եւ վկայագրով պարզապես հնարավոր չլինի տուն գնել։ Առաջարկել են մի քանի տարբերակների կիրառմամբ միաժամանակ խնդիրը լուծել։
Առաջինը, ՊԳԲ-ն պետությունը ինքը ձեռք բերի նորոգի բնակարանը վաճարի, երկրորդը ինքնակամ կառուցված անօթևան ընտանիքների բնակարանները օրնականացնի, երրորդը այդ թաղամասերի ինֆրաստրուկտուրան ապահովի, որ մարդիկ կարողանան ապրել, որովհետև տնակային ավաններն ամբողջ քաղաքով եւ քաղաքի մերձակա տարածքներով էս ապրված, երրորդը սոցիալական բնակարանային շինարարություն արվի, բայց արվի եւ հայտարարվի այն ծրագրերի մասին, որոնք կոնկրետ արվելու են։
Թումասյանն ընդգծում է, որ պետք չէր հարցը 1-2 տարում լուծելու խոստումներ հնչեցնել նրա գնահատմամբ տնակներից հնարավոր կլինի վերջնականապես ազատվել առնվազն 10 տարում։
30 տարվա չի լուծված խնդիրը մի տարվա չի լուծվում։ Յուրաքանչյուր տարի լուծեք 100 ընտանիքի խնդիր։ Եվ հիմա ունենք, չգիտեմ, 2000 մոտ 2000 պահանջ ունեցող ընտանիք, կարելի է 10 տարվա լուծել։ Ես նույնիսկ համաձայնիմ, եթե մենք առաջիկա 10 տարվա լուծենք տնակային ավանների եւ անօթևանության խնդիրը։
Անօթևանի կարգավիճակ ունեցող ընտանիքների մի մասը տնակը ոչ թե ստացել է պետությունից, այլ գնել է դրանք։ Օրինակ 82-ամյա Էմա Ղազարյանը 18 տարի առաջ գնաց տնակում ապրում է հաշմանդամ որդու հետ։
Հույսս արդեն կոտրել է, ես իմ չիտեմ թե պդի տան չտեմ։
Աղետի գոտում բնակարանային խնդրի վերջնական լուծման համար որքան գումար կպահանջվի, սա կախված է նրանից, թե որ տարբերակը կնախնդրի կառավարությունը։ Տարբեր գնահատականներով անհրաժեշտ կլինի մոտ 200-250 միլիոն դոլար։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վերադառնանք Երևան, երեք հայտնի դարձավ, որ հատուկ քնչական ծառայությունը Մեղադրյանքի առաջադրել Սերժ Սարգսյանի ամենամերձավոր զինակիցներից մեկին, նրա նախկին վարորդ եւ Թիկնազորի պետ Վաչագան Ղազարյանին։ Քնչական մարմինները պնդում են, որ Ղազարյանը 2008-ից 18 թվականներին ազգային անվտանգության համակարգում բարձր պաշտոն զբաղեցնելով իր դիրքը չարաշահել է, ինչի հետևանքով պետությանը ավելի քան 9 միլիոն դրամի վնաս է հասցվել։ Վաչագան Ղազարյանը ներկայացված Մեղադրյանքը չի ընդունում, բայց պետությանը հասցված այդ վնասը փոխհատուցել։ Լսենք Մարինա Խաչատրյանին։
Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի Թիկնազորի նախկին պետ, պետական պահպանության ծառայության պետի նախկին առաջին տեղակալ Վաչագան Ղազարյանն իրեն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում։ Ազատության հետ զրույցում ասաց նրա փաստաբան Մհեր Հակոբյանը. Հատուկ քնչական ծառայությունը երեք հայտնեց, որ Վաչագան Ղազարյանին մեղադրանք է առաջադրվել պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման հոդվածով։ Ըստ մեղադրանքի Սերժ Սարգսյանի Թիկնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանը պետական միջոցները սեփական ընտանիքի շահերին ծառայ և այդ ուղությամբ սեփական միջոցներից լրացուցիչ ծախս չկատարելու անձնական շահագրգռվածությունից ելնելով պաշտոնական դիրքն օգտագործել է ծառայության շահերին հակառակ։ ԱԱՑ պետական պահպանության ծառայության վարորդին առաջարկել է պետական միջոցներից վարձատրություն ստանալով հանդերձ աշխատել որպես իր կնոջ և տան վարորդ։ Ըստ ՀԿՑ-ի վարորդը 2015-ից 2018 թվականների ընթացքում վարորդի ծառայությունները մատուցել Ղազարյանի կնոջը, ինչով պայմանավորված այս ժամանակ հատվածում ԱԱՑ պետական պահպանության ծառայության ավտոտնտեսությունում առհասարակ ծառայության չի ներկայացել և ծառայողական որևէ պարտականություն չի կատարել։ Փաստաբանն Ազատությանը փոխանցեց, որ իր պաշտպանյալը ցուցմունքում նշել է իրեն առաջադրված մեղադրանքը բացարձակ սուտ է։
Ցուցմունքվել է, ասել են, որ դա բացարձակ սուտ է, իրականության ոչ մի կապ չունի, ինքը ոչ մեկին ոչ մի ծառայողության պետական պահպանության ծառայողի աշխատակցի իրատուն աշխատանքի չի ընդունել։
ՀԿՑ-ն միևնույն ժամանակ նշում է, որ պետական պահպանության ծառայությանը հատկացված միջոցներից այդ ընթացքում վարորդին որպես աշխատավարձ, պարգևատրում և իրային բավարարում փաստացի վճարվել է առանձնապես խոշոր չափի՝ շուրջ 9.3 միլիոն դրամ, որը Վաչագան Ղազարյանի կողմից ամբողջությամբ վերականգնվել է։ Փաստաբանին ուղված մերային հարցին, եթե մեղադրանքը չի ընդունում, այդ դեպքում ինչպես է ենթադրյալ վնասը վերականգնվել, պատասխանեց.
Այնպես հաստատվում, որ մարդապին օգնել է 2 տարի շառունակ տանի մարդկերիական գործերի, որ էլ չի ուզում, արդեն մոտովես 60 տարեկանը 2 տարի տանում բերում են, կալանավորում են, հետո բայց արդարացնող ինքով գործը կարճում են, մարդը օգնել է դրա համար, բանալ է վերականգնել, որ իրեն հանգիստ թողեն։
Փաստաբանը տեղեկացրեց նաև, որ այս գործը մի քանի ամիս է ինչ քննվում է։ Վաչագան Ղազարյանն այդ ընթացքում որևէ կարգավիճակ չի ունեցել, որևէ քնչական գործողություններին մասնակցելու ծանուցում չի ստացել։ Միայն Կիրակի օրը, երբ Ղազարյանը մտադիր էր երկրից ըստ փաստաբանի մի քանի օրով մեկնել, որպես խափանման միջոց է ընտրվել, ստորագրությունը չհեռանալու մասին։
Մենակ Կիրակի օրը, երբ որ պետք է երկրից դուրս գար անձնական ստանդարտներով մի քանի օրով, Կիրակի օրով քնի չհենց այդ նույն պահին խափան միջոց ընտրելու որոշում կայացած եկել է, օթանավականում խափան միջոց ընտրել, արգելել է երկրից դուրս գալը, ավելի ճիշտ ինքը արդեն պետական սահմանը ֆորմալ առնով հապել էր, ասեն պետքանը մեկներ արտասահման ինքնաթիռը հետ են վերադարձրել, քնի չխափան միջոց ընտրելու մասին որոշումը գրած բերել է, Կիրակի օրով հենց օթանավականում էլ առաջադրել է, դրանից հետո մենակ երեք կանչել մեղա դրանքն առաջադրել, ուրիշ ոչ մի գործողություն չի կատարվել։
Պաշտպանը միջնորդել է Վաչագան Ղազարյանի նկատմամբ համաներում կիրառել։
Քանի որ Վաչագան Ղազարյանը Արցախյան ազատամարտի մասնակից է, մասնակցել է Հայաստանի Հանրապետության ու Արցախի Հանրապետության սահմանների պաշտպանությանը, վերականգնել է, միջնորդություն ենք ներկայացրել համաներման կիրառման հիմքով 18 թվականի քրեական էտապանումը դադարեցնել խափան միջոցը վերացնել։
Ավելի վաղ ՀԿՑ-ն կարճել էր Վաչագան Ղազարյանին եւ նրա կնոջն առնչվող մեկ այլ քրեական գործ, որը վերաբերում էր ինչպես հարկերից խուսափելուն, այնպես էլ ապօրինի հարստացմանը։ ՀԿՑ-ի փոխանցմամբ Ղազարյանը որպես չվճարած հարկ պետությանն է վերադարձրել մոտ 3 միլիարդ դրամ։ Ղազարյանի փաստաբան Արմեն Հարությունյանը Ազատությանը տեղեկացրել էր ապօրինի հարստացման մասով քրեական գործը կարճվել է հանցակազմի բացակայության պատճառով։ Ըստ փաստաբանի մեղադրանքն առաջադրելու առաջին պահից պաշտպանյալն ապօրինի հարստացման մասով մեղադրանքը չի ընդունել, իսկ 3 միլիարդը վճարել է որպես ժամանակին չվճարված հարկ։ Սերժ Սարգսյանի մերձավորը ձերբակալվել էր 2018-ի հունիսին։ Երևանի Չարենցի փողոցում գտնվող Յունիբանկի մուտքի մոտից ապա կալանավորվել։ Նա կալանքից առաջին անգամ ազատ արձակվեց 1 միլիարդ դրամ գրավի դիմաց, երկրորդ անգամ կալանավորվելուց հետո ազատ արձակվեց 50 միլիոն դրամ գրավի դիմաց։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս ամիս կլրանա Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանի պաշտոնավարման երկրորդ տարին։ Քաղաքային իշխանությունները, ամփոփելով պաշտոնավարման հարցի առաջին արդյունքները, հիշում են նախորդներից ստացած ծանր ժառանգության, ինչպես նաև վերջին շրջանում ձեռք բերված զգալի հաջողությունների մասին։ Իսկ ինչպես են գնահատում քաղաքապետի աշխատանքը Երևանի ավականում ներկայացված ընդդիմադիրները։ Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել Լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանի հետ։
Ընդհանուր ինչ գնահատական կտայեք, պարոն Խաժակյան, պարզ է քննադատում է, բայց արդյոք ասենք ցախողում կանվանեիք անցած երկու տարիները։
Իհարկե ամեն ինչ կախված է, թե դեռևս ինչ ակնկալիքներ են մնացել տրված խոստումների,
կամ ինչ է դրանցից արվել,
ինչ։ Այո, կամ ինչ է դրանցից արվել, կամ ինչ ընթացք կա աշխատանքների մասով։ Տրանսպորտն է այսօր շատերին շատ հուզում, շատ մտահոգում։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ ունենք կայացած ցախողում, երկու տարվա ընթացքում կարող ենք արձանագրել, որ աղբի խնդիր օրինակ չկա, եւ դա արվում է բավականաչափ մեծ գումարներ ծախսելով, անհամեմատ ավելի մեծ, քան նախկինում էր ծախսվում, բայց ինչևէ, այդ մասով գոնե ունենք խնդիրը կարգավորված, եւ շատ ու շատ բազմաթիվ ծրագրային դրույթներ, որոնք խոստացվել է այս իշխանությունների կողմից, որոնք ոչ միայն չեն իրականացվել, նաեւ դեռ ընթացքը չկա, կամ իրատեսական ընթացք չկա։
Դե լավ, այսպես ասենք, հեղափոխական չի կանվանում, ոնց ասեմ։
Ես կարծում եմ, որովե մեկը հեղափոխական չէր անվանի, միայն մեկ-մեկ ասում են, որ գիտեք, կոռուպցիա չկա եւ այլն, ես այդտեղ վերապահովումով եմ մոտենում, հաշվի առնելով, որ վերջին մի ամսվա մեջ քանի դեպք եղավ, որ իրավապահները բացահայտեցին կոռուպցիոն դեպքեր, դրանք ընդամենը մանր դրվագներ են, իրականում ծավալը ավելի մեծ է, հիմա բնականաբար համակարգային չէ, այնպես ինչպես կարելի էր ժամանակին պատկերացնել, բայց ես դա չէի համարի հեղափոխական փոփոխություն, որովհետև վատ բանը ուղղակի պետք չէ անել, լավ բանը պետք է հմտություններ ունենալ, որ ստացվի անել։
Այնուամենայնիվ, պան Խաժակյան, եթե իրավապահները բացահայտում են, դուք էլ ընդունում եք, որ վերևից չէ կոռուպցիոն համակարգը, արդյոք հեղափոխություն չէ, հիշեք ինչ ծավալների մասին էր խոսվում Տարոն Մարգարյանի օրոք։
Ծավալները իհարկե այն պատկերացումները, որոնք կան ժողովրդի մեջ, անհամեմատելի են, բայց օրինակ եթե մենք խոսենք այդ գույք շինթույլտվությունների դիմաց այդ գործարքներին, ես համոզված եմ, որ հենց մարդկանց մոտ զգացողություն եղավ, որ իրավապահները կքննեն այդ գործերը, հատ-հատ այն ներդրողները, ումից որ պահանջվել են, գալու են եւ ապացույցներ ներկայացնեն, որ իրենց իրենցից պահանջել են, որ այդ գույքը տրվի, եւ դա կարծում եմ կոնկրետ կոռուպցիոն դեպք է, այլ բան է, դա գնացել է իրենց տուն, չի գնացել, իհարկե դրա վերաբերյալ
վերապահում։
Հա, բայց կոռուպցիան հանուն քաղաքի, թե հանուն սեփական գրպանի չի դադարում լինել կոռուպցիա։ Այսինքն ես կարծում եմ մեր պայքարը բոլորիս եղել է ոչ թե որ կոռուպցիան իր դրսևորումները փոխի, այլ ընդհանրապես չլինի։
Վան Խաժակյան, այս առիթով օրինակ հակակոռուպցիոն միջազգային կազմակերպությունները նաև բերում են այլ օրինակներ, կա երկրների օրինակներ, անգամ զարգացած, եւ ասում են, եթե այդ մարդիկ ուզում են քաղաքի հաշվին հարստանալ, երկարաժամկետներ դրում են անում, ապա ինչ կա որ կարելի է եւ քաղաքին ինչ որ նվիրաբերում անել։
Եթե իհարկե դա չի հնչում պաշտոնյայի կողմից որպես պահանջ, որը չկատարելու դեպքում իրեն համապատասխան ԱՊԶ-ն այսպես կոչված կամ շինթույլտվությունը չի տրվի։
Դրապատասխանները կան, որ եթե
դրապատասխանները կան, պարզապես հիմա անիմաստ է դրա մասին խոսել, որովհետև իրավապահները որոշել են դրա նկատմամբ աչքփակել, ինչպես հիմա նախկին իշխանությունների գործերն են բացահայտվում, փաստեր, հիմնավորումներ եւ վկայություններ, այնպես հետո է լինելու, ես համոզված եմ դրան։
Ծրագրի ավարտին էլ մշակույթի մասին, վաղը Տավուշի մարզի Բերդ քաղաքում մեկնարկող ջազային փառատոնի մասին պատմի Գայանե Դանիելյանը։
Թիկունքը մշակույթը անսահման ջազ սահմանում։ Այս խորագրի ներքո Կիրակի օրը սեպտեմբերի 13-ին Տավուշում Բերդ քաղաքում կմեկնարկի Ջազ Ֆեստ 2020 68-ի փառատոնը, որի կազմակերպիչներն հավաստիացնում էին, որ այն մի վիթխարի ջազային հրավառություն է լինելու սահմանամերձ այս շրջանի բնակիչների համար։ Փառատոնն անցկացվում կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության աջակցությամբ։ Մշակույթի գծով փոխնախարար Արա Խզմալյանի խոսքով դեռ անցյալ ամիս մեկնարկած Թիկունքը մշակույթ նախարարության ծրագիրը շարունակական է լինելու եւ ոչ միայն Տավուշի մարզում։
Բացի բարոյահոգեբանական եւ ստեղծագործական նշանակությունը, այս նախաձեռնությունը սահմանամերձ համայնքների վրա ունենում է նաեւ իր տնտեսական ներգործությունը։ Մշակույթը ուղղակիորեն նպաստում է նաեւ տեղական տնտեսության զարգացմանը, ինչու՞ չէ նաեւ ենթակառուցվածքների զարգացմանը, եւ պարզվեց, որ մշակույթի ապակենտրոնացում կոչվածը միանգամայն իրագործելի, միանգամայն կարճ ժամանակում իր շոշափելի արդյունքները տվող մի նախաձեռնություն է եւ միջոց է։
Փառատոնի հիմնադիր նախագահ Կամո Մովսեսյանի խոսքով էլ
այս տարի մենք ֆորմատը մի փոքր փոխել ենք եւ ուղղել ենք մեր ներքին, այսպես ասած, մշակույթային ջազային ուժը լիարժեք ներկայացնելու մեր հանդիսատեսին։ Եվ որոշեցինք, որ այս տարի նույնպես Երևան Ջազ Ֆեստի բացումը պետք է այլ վայրում լինի, եւ հետեւելով նախարարության հորդորին մենք նույնպես որոշեցինք, որ այս տարի պետք է լինի Տավուշի մարզում, Բերդ քաղաքում։ Միջև այս փառատոնի սկիզբը ես երբևիցե չէի եղել Բերդ քաղաքում, եւ նույնպես առիթ եղավ, այցելեցի Բերդ քաղաք, հասկացա, որ շատ մեծ բան եմ կորցրել, եւ այսուհետ մենք Ջազի հայկական ասոցիացիան այսուհետ հետևողական կլինենք եւ մեր մնացած մյուս միջոցառումները կազմակերպելիս հաշվի կառնենք ոչ միայն Տավուշի մարզը, այլ մնացած մյուս քաղաքները, որոնք գտնվում են սահմանամերձ գոտում։ Այս տարի մենք Ջազ փառատոնը 6-րդ անգամ ենք կազմակերպում, եթե հիշում եք 2015 թվականից փառատոնը մեկնարկել է, մասնակցելու են գրեթե բոլոր երաժիշտները, որոնք ներկայացված են ջազային արվեստում, բոլորը ներկայանալու են իրենց գոստեղծագործություններով, իրենց խմբերով, դրանք շուրջ 10 խումբ են լինելու, մասնակիցները շուրջ 50 երաժիշտ է լինելու, մի մարդու պես որոշեցին և հիանալի հրավառություն է լինելու ջազային, այնպես են կարևոր երաժշտությունը լսվի ոչ միայն սահմանի այս կողմը և սահմանի այն կողմն էլ լսվելու, և մենք ցույց ենք տալու դրանով, որ Հայաստանը եւ Արցախը մշակույթով միշտ եղել է առաջնային տարածաշրջանում, եղել է ու միշտ կմնա։
Բերդ քաղաքի դենդրոպարկում կանալիք բացօթյա այս ջազային փառատոնին մասնակցելու են մեր լավագույն ջազմեններն ու ջազային խմբերը, հավաստիացնում է ամնասիրված ջազմեններից Վահագն Հարապետյանը, փառատոնի հիմնադիրներից մեկը։
Ամեն ինչը արվում է շատ պոզիտիվ դրամատրությամբ, շատ ոգեշնչված, նվիրված, նաեւ շատ կարևորային, որ լիքը երիտասարդ երաժիշտներ են նաև մասնակցելու, ոչ միայն բոլորին արդեն հայտնի հեռուստացույցով երևացող, նաև կոլեկտիվներ, որոնք որ կարող են իրանց դեբյուտներ նույնիսկ անում այս ձևի մեծ
հարձակում, այդ էլ է շատ կարևոր։ Նաև մի շատ հետաքրքիր բան է տեղի ունենալու, այս անգամ այնց պաշտոնական այնց աթորները, այնց համեր, այնց այդ վիճակը չի լինելու է, խոտածածկ տարածք, հետները կվերցնեք հագուստ, ծածկոցներ, հա, որ կարողանաք խոտի վրա հանգիստ նստել, վայելել, քայլել, տեսնունդի տարբեր կետեր են լինելու, մի խոսքով լինելու է շատ հետաքրքիր միջավայր, ոչ միայն այնց համերգային լինելու է, այնց ջազային շատ լավ միջավայր, ու հնարավոր է նույնիսկ վերջում լավ ջեմ սեշն անենք բոլորս միասին, հանդիսատեսնել մեջը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Այժմին այսքան ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, եթերում էր Ազատություն Ռադիոկայանը։ We'll be right back.